สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Agile Retrospectives Making Good Teams Great หนังสือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ทำงานแบบ Agile เขียนโดย Esther Derby และ Diana Larsen แม้ข้อมูลฉบับที่ระบุจะให้ชื่อ Esther Derby เป็นหลักเนื้อหามุ่งอธิบายการประชุมทบทวนการทำงานของทีมหรือ Retrospective ในฐานะวงจรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอระหว่างโครงการไม่ใช่การสรุปบทเรียนครั้งเดียวเมื่อทุกอย่างจบลงหนังสืออยู่ในแนวคู่มือและชุดกิจกรรมโดยเสนอทั้งหลักคิดสำหรับผู้นาวัยสับวิธีออกแบบการสนทนาและแบบฝึกหัดที่เลือกใช้ได้ตามสถานการณ์เป้าหมายไม่ใช่เพียงให้สมาชิกบอกว่าสิ่งใดดีหรือแย่แต่ช่วยให้ทีมมองเห็นข้อมูลร่วมกันวิเคราะห์เหตุและรูปแบบของปัญหาตัดสินใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ทำได้จริงแล้วติดตามว่าการตัดสินใจนั้นเกิดผลหรือไม่ด้วยเหตุนี้หนังสือจึงเหมาะกับบริบทการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ทำงานเป็นรอบสั้นแต่หลักการจำนวนมากยังใช้กับทีมความรู้และโครงการรูปแบบอื่นๆได้เช่นกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการทบทวนอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนบทเรียนให้เป็นการปรับงานรอบถัดไปแกนสำคัญของหนังสือคือการวาง retrospective ไว้ในจังหวะการทำงานปกติของทีมเช่นหลังจบแต่ละสปรินต์หรือแต่ละรอบการส่งมอบแทนที่จะรอทำ post mortem เมื่อโครงการสิ้นสุดผลเชิงปฏิบัติคือข้อมูลยังสดใหม่ผู้คนยังจำเงื่อนไขการตัดสินใจอุปสรรคและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ชัดอีกทั้งทีมยังมีโอกาสนำสิ่งที่เรียนรู้ไปทดลองใช้ในรอบถัดไปทันทีการเรียนรู้จึงไม่กลายเป็นเอกสารที่ถูกเก็บไว้โดยไม่มีผู้กลับมาใช้หนังสือชี้ให้เห็นว่า retrospective เป็นวงจรป้อนกลับของทีมครอบคลุมวิธีทำงานแนวปฏิบัติด้านวิศวกรรมความร่วมมือภายในและความสัมพันธ์กับหน่วยงานรอบข้างคุณค่าของมันไม่ได้อยู่ที่การระบุว่าใครทำผิดแต่คือการตรวจสอบว่าระบบการทำงานเงื่อนไขและการประสานงานใดๆกำลังสร้างผลลัพธ์แบบเดิมซ้ำการจัดประชุมให้ถี่พอจึงช่วยลดต้นทุนของการแก้ไขเพราะทีมแก้ปัญหาขณะที่ขอบเขตยังเล็กและค่อยๆปรับพฤติกรรมจากหลักฐานที่เกิดขึ้นจริงการมอง retrospective เป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบงานยังทำให้การปรับปรุงกระบวนการมีเจ้าของร่วมกันไม่ถูกโยนให้ผู้จัดการหรือทีมปรับปรุงคุณภาพเพียงฝ่ายเดียวประเด็น2กรอบ5ช่วงทำให้การสนทนาจากประสบการณ์ไปสู่การลงมือทำเดอร์บี้และลาเซนเสนอรอบ retrospective 5ช่วงได้แก่การตั้งเวทีการรวบรวมข้อมูลการสร้างความเข้าใจการตัดสินใจว่าจะทำอะไรและการปิดการประชุมพร้อมติดตามผลลำดับนี้มีความสำคัญเพราะช่วยป้องกันการข้ามจากความเห็นเฉพาะบุคคลไปสู่ข้อสรุปอย่างรวดเร็วช่วงตั้งเวทีช่วยกำหนดบรรยากาศวัตถุประสงค์และความพร้อมในการมีส่วนร่วมจากนั้นทีมจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรู้สึกข้อสังเกตหรือผลลัพธ์เพื่อให้ทุกคนกำลังพูดถึงภาพเดียวกันช่วงสร้างความเข้าใจไม่ใช่การหาแพะรับผิดแต่เป็นการค้นหารูปแบบความเชื่อมโยงและเหตุที่อยู่เบื้องหลังข้อมูลเมื่อเห็นความหมายร่วมกันแล้วทีมจึงเลือกการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและทำได้จริงแทนการสร้างรายการข้อเสนอจำนวนมากที่ไม่มีใครรับผิดชอบช่วงสุดท้ายทำหน้าที่สรุปยืนยันความมุ่งมั่นและประเมินคุณค่าของการประชุมเองหนังสือให้เหตุผลโดยในว่าหากละช่วงใดช่วงหนึ่งไปคุณภาพของผลลัพธ์จะลดลงเช่นมีข้อมูลแต่ไม่ตีความก็ได้เพียงบันทึกเหตุการณ์หรือมีการอภิปรายดีแต่ไม่กำหนดการกระทำก็ไม่ได้เกิดการปรับปรุงกรอบนี้จึงเป็นโครงสร้างที่ยืดหยุ่นแต่รักษาวินัยของการเรียนรู้แบบครบวงจรประเด็น3ความปลอดภัยในการพูดคือเงื่อนไขของข้อมูลที่ทีมจำเป็นต้องได้ยินหนังสือให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรยากาศที่สมาชิกสามารถพูดถึงปัญหาความไม่แน่ใจและข้อผิดพลาดได้โดยไม่ถูกลดคุณค่าหรือกล่าวโทษประเด็นนี้ไม่ใช่เพียงมารยาทในการประชุมเพราะ retrospective ต้องอาศัยข้อมูลที่อาจไม่สะดวกใจเช่นงานที่ถูกเร่งจนคุณภาพลดลงการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนหรือข้อจำกัดจากนโยบายองค์กรควรรู้สึกว่าคำพูดจะถูกใช้ตัดสินผลงานหรือโจมตีบุคคลพวกเขาย่อมรายงานเพียงเรื่องปลอดภัยทำให้ทีมวิเคราะห์จากข้อมูลที่บิดเบือนบทบาทของผู้อำนวยความสับจึงไม่ได้จำกัดอยู่ที่การถามคำถามแต่รวมถึงการจัดรูปแบบการมีส่วนร่วมกำหนดขอบเขตการสนทนาและทำให้เสียงของคนที่พูดน้อยมีพื้นที่พอๆกับคนที่มีอิทธิพลมากกว่าการมุ่งดูเหตุการณ์และระบบแทนการเหมารวมลักษณะนิสัยของบุคคลช่วยให้ข้อสนทนาเปลี่ยนจากการป้องกันตัวไปสู่การแก้ปัญหาหนังสือยังชวนให้ทีมรับรู้ว่ามุมมองต่างกันเป็นข้อมูลไม่ใช่อุปสรรคที่ต้องกำจัดทันทีเมื่อแต่ละคนเล่าประสบการณ์ของตนได้ทีมจึงมีโอกาสสร้างความเข้าใจที่ละเอียดกว่าความเห็นแบบเสียงข้างมากความปลอดภัยเช่นนี้ต้องสร้างซ้ำในการประชุมทุกครั้งผ่านการฟังอย่างจริงจังความเป็นธรรมในกระบวนการ และการไม่ปล่อยให้ข้อกล่าวโทษครอบงำการสนทนาประเด็น4รูปแบบคู่มือกิจกรรมช่วยเลือกวิธีให้เหมาะกับปัญหาและเวลาของทีมจุดเด่นเชิงรูปแบบของ Agile Retrospectives คือการนำเสนอกิจกรรมราวกับคู่มือสูตรปฏิบัติแต่ละกิจกรรมระบุวัตถุประสงค์เวลาที่ใช้ขั้นตอนการเตรียมวัสดุตัวอย่างและในหลายกรณียังมีแนวทางปรับเปลี่ยนโครงสร้างนี้ตอบโจทย์ผู้นำ Retrospective ที่ไม่ได้ต้องการเพียงทฤษฎีแต่ต้องตัดสินใจว่าจะทำอะไรกับทีมจริงในเวลาจำกัดกิจกรรมสามารถใช้เพื่อเปิดการสนทนารวบรวมลำดับเหตุการณ์สำรวจมุมมองสร้างแนวคิดหรือคัดเลือกสิ่งที่จะปรับปรุงอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอให้ใช้ทุกกิจกรรมในการประชุมครั้งเดียวเพราะการทำเช่นนั้นจะทำให้ทีมเหนื่อยล้นด้วยข้อมูลและไม่มีเวลาสำหรับการวิเคราะห์ที่มีความหมายหลักคิดสำคัญจึงเป็นการออกแบบย้อนหลังจากผลลัพธ์ที่ต้องการหากทีมยังไม่เห็นข้อเท็จจริงร่วมกันควรใช้กิจกรรมรวบรวมข้อมูลก่อนหากปัญหาคือมีข้อเสนอมากแต่ตัดสินใจไม่ได้ควรเลือกวิธีที่ช่วยจัดลำดับความสำคัญการสลับรูปแบบยังช่วยลดความจำเจของ Retrospective ที่มักติดกับคำถามเดิมว่าอะไรดีและอะไรควรปรับแต่ความหลากหลายไม่ใช่เป้าหมายในตัวเองผู้อนาวัยฟอร์ม10ต้องเลือกกิจกรรมที่สอดคล้องกับระดับความไว้วางใจขนาดทีมประเด็นที่ต้องเรียนรู้และเวลาที่มีอยู่จึงจะเปลี่ยนเครื่องมือในหนังสือให้เป็นกระบวนการที่เหมาะกับบริบทประเด็นสุดท้ายแผนปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงและการติดตามผลคือเส้นแบ่งระหว่างการระบายกับการปรับปรุงหนังสือเน้นว่าการสนทนาที่ดีไม่เพียงพอหากทีมไม่เปลี่ยนข้อค้นพบให้เป็นการกระทำที่ชัดเจน retrospective อาจกลายเป็นพื้นที่ระบายความไม่พอใจหรือกลายเป็นพิธีกรรมที่คนเข้าร่วมเพราะจำเป็นแผนที่มีคุณภาพควรระบุสิ่งที่จะทดลองหรือเปลี่ยนแปลงอย่างเฉพาะเจาะจงผู้รับผิดชอบและจังหวะในการตรวจสอบผลแทนถ้อยคำกว้างเช่นสื่อสารให้ดีขึ้นซึ่งไม่บอกว่าพฤติกรรมใดๆจะเปลี่ยนและจะรู้ได้อย่างไรว่าดีขึ้นแล้วการเลือกเพียงไม่กี่เรื่องยังสำคัญกว่าการรับปากทำทุกเรื่องเพราะความสามารถของทีมมีจำกัดและการเปลี่ยนแปลงพร้อมกันมากเกินไปทำให้ระบุไม่ได้ว่าอะไรได้ผลหนังสือเชื่อมช่วงตัดสินใจเข้ากับการติดตามผลเพื่อย้ำว่าความรับผิดชอบไม่ได้จบเมื่อปิดห้องประชุมใน retrospective รอบต่อไปทีมควรกลับมาตรวจสอบการกระทำเดิมว่าทำไปแล้วหรือไม่เกิดอุปสรรคอะไรและผลลัพธ์สอดคล้องกับความตั้งใจหรือเปล่าหากยังไม่สำเร็จทีมอาจปรับวิธีลดขอบเขตหรือเลือกการทดลองใหม่ได้วงจรนี้ทำให้การปรับปรุงมีลักษณะเชิงประจักษ์คือไม่ได้ยึดติดกับข้อสรุปเดิมแต่เรียนรู้จากผลของการลงมือทำจริงนอกนี้การติดตามยังส่งสัญญาณว่าความเห็นที่สมาชิกแบ่งปันมีผลต่อการทำงานจึงช่วยรักษาความน่าเชื่อถือของกระบวนการในระยะยาวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Scrum Master Agile Coachหัวหน้าทีมพัฒนาผู้จัดการโครงการผู้จัดการผลิตภัณฑ์และผู้ที่ต้องอำนวยการประชุมทบทวนงานให้เกิดผลจริงทีมที่เพิ่งเริ่มทำ retrospective จะได้โครงสร้างที่ช่วยไม่ให้การประชุมหลุดไปเป็นการบ่นหรือสรุปแบบผิวเผินส่วนผู้มีประสบการณ์จะได้คลังกิจกรรมและหลักเลือกใช้กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ไม่ใช่ยึดรูปแบบเดิมซ้ำๆประโยชน์สำคัญคือการทำให้การพัฒนากระบวนการเป็นงานที่ทีมทำร่วมกันโดยเชื่อมข้อมูลจากรอบที่ผ่านมาการวิเคราะห์ร่วมการทดลองปรับปรุงและการตรวจสอบผลในรอบต่อไปหนังสือไม่ได้รับประกันว่ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจะแก้ปัญหาวัฒนธรรมหรือโครงสร้างองค์กรได้ทันทีแต่ช่วยให้ผู้อ่านมีกลไกที่เป็นระบบในการมองปัญหาและเริ่มเปลี่ยนแปลงในขอบเขตที่ควบคุมได้เมื่อเทียบกับหนังสืออาจารย์ที่อธิบายหลักการหรือกรอบงานในภาพกว้างจุดที่โดดเด่นคือความเป็นคู่มือการออกแบบและการนำการสนทนาอย่างละเอียดกรอบ5ช่วงทำให้กิจกรรมจำนวนมากไม่กลายเป็นเพียงเกมละลายพฤติกรรมขณะที่การย้ำเรื่องความปลอดภัยแผนที่เฉพาะเจาะจงและการติดตามผลทำให้ retrospective ถูกวางเป็นระบบเรียนรู้ต่อเนื่องของทีมสำหรับผู้อ่านที่ต้องการยกระดับคุณภาพการสะท้อนงานมากกว่าการเพิ่มจำนวนการประชุมเล่มนี้ยังคงเป็นแหล่งอ้างอิงเชิงปฏิบัติที่ชัดเจนและใช้ได้กว้างคุณต้องการสนับสนุน Esther Derby คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon ShopeeLazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่